galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 24-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbeen iyo adduunka dhan oo nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wafdi sare oo ka socda qaramada midoobay oo booqday xeryaha qaxuntiga ee dhadhaab.
Filippo Grandi oo ah xogeyaha guud oo hay-adda qaramada midoobay qaxootiyaha adduunka oo maanta dhadhaab jooga si markaa loo qiimeeya loona dirso dhibaatooyinka dadka qaxootiyaha dhadhaab ku haasta iyo kuwa haddaba soo galaayo abaaraha soomaaliya maaragtaya aafeeyeen oo halkan soo galaya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan waayihii hore ciyaarta kubadda cagta soomaaliya.
runtii markii hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyey community talyaaniga ah afartameyadii, kadib wuxuu aasaasay kooxo oo tobaarka jenyo ilaa duukuuroon yahay kooxo kaloo aasaasay. waxaan lagu ciyaari jiray meeshan shabeel hadda ay dhahaan oo shabeel jaamacadda ay ku yaasho, meeshaasuu garanku ahaan jiray.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ururada siyaasadda Somaliland oo bilaabay inay soo bandhigaan taageerayaashooda iyo weliba qodobo kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Ukraine ayaa iska fogeeyay eeda uga yimi Ruushka oo ah in ciidamada Ukraine ay suurtagal tahay inay qarxiyaan aalada radioactive ah, iyadoo sidoo kalena Ruushka ay ku eedeeyeen inay qorsheynayaan inay fuliyaan tallaabo la mid ah tan ay ku eedeeyeen. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isagu khudbadiisii habeennimada u jeediyo ee caadada ahayd ku sheegay axaddii in Ruushku yahay cidda keliya ee gobolka awoodda inay adeegsadaan hubka nukliyeerka. wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka Sergey Shoigu ayaa xaddi isaguna wasiirada dhiggiisa ah ee dalalka Maraykanka, Britain, Faransiiska iyo Turkiga u muujiyey suurtagalnimada buunbuunin xagga Ukraine ah oo la xidhiidha bamkaasi. baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa ku guul daraystay inay maanta markii afaraad ay doortaan guddoomiye. xilli keliya hal usbuuc uu harsan yahay madaxweynaha xilka ka degay ee dalkaasi Michel Aoun oo muddo xileedkiisu uu dhammaanayo islamarkaana laga digayo dhibaato dhinaca dastuurka ah inay timaado. xilli baarlamaanku aad u kala jabsan yahay kadib doorashadii bishii May ayaa xulafada siyaasaddu ay awoodi waayeen inay isfaham ka gaadhaan musharaxa beddelaya Cawn. jagada madaxweynenimada dalkaasi Lubnaan ayaa banaanaatay dhowr jeer intii lagu jiray dagaalkii sokeeyey intii u dhexaysay sannadihii 1977 ilaa iyo 1990, balse banaanaanta hadda ayaa si gaar ah mid u adag, iyadoo dowladdu hadda shaqaysaana ay tahay mid xilgaarsiina islamarkaana dalku hoos u sii gelayo dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo soo taxnayda muddo 3 sannaa. ugu dambeyntiina midowda Yurub ayaa ku wajahan inay dejiyaan heshiis 3 sharci ah oo lagula dagaalamayo amaba lagaga hortegayo isbedelka dhinaca cimilada xilli ay wadaxaajoodyada sannadaha inta badan sannadkii mar la qabtay qaramada midoobay cimiladu ay qabsoomayaan bisha soo socota. qorshahan oo lagu xoojinayo saameyntooda ay ku yeelanayaan dhinaca siyaasadda ee wadaxaajoodyadaasi. ku dhowaada 200 oo dal ayaa sannadkii hore isula gartay shirkii cimilada ee qaramada midoobay in la qabto wadaxaajoodyo dib loogu habeynayo qorshayaashooda cimilada ee sannadkan haatan shirka la gelayo si loo buuxiyo meelaha bannaan ee u dhexeeya qorshayaasha hadda iyo weliba kuwa fog ee hoos loogu dhigayo gaasta ka timaada beeraha dadan ee loo baahan yahay in lagaga hortago dhibaatada isbeddelka cimilada. hase yeeshee, ka hor 2 toddobaad shirkan isbeddelka cimilada ee 72-aad oo ka dhacaya dalka Masar ayaa keliya ilaa iyo hadda 20 dal ay arrintan sameeyeen. Hase yeeshee 72 dal ee midowga Yurub ayaa iyagu isniinta maanta go'aamin doona haddii ay samayn doonaan arrintaasi kahor si ay kor ugu qaadaan yoolkooda ku aadan isbeddelka cimilada. Inkastoo dalalku ay ku kala aragti duwan yihiin inay arrintan sameeyaan waqtiga dhow amaba ay gebi ahaanba hirgeliyaan. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka VOA. aan ku bilownay maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa maanta dil ku fulisay 2 nin oo hore loogu helay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, isla markaana ay dileen xubno ka tirsan ciidamada amniga. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dila ku fulisay Shucayb Cabdulaahi Maxamed iyo Saadiq Cabdijabaar Cumar oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, kuwaas ay horay u xukuntay maxkamadda ciidamada. labadan xubnood ee ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa ku eedeysnaa inay gudaha magaalada Muqdisho ka fuliyeen dilal qorshaysan oo ay u geysteen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, sida uu warbaahinta u sheegay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Muumin Cabdulaahi Xuseen.
eedeysana Shucayb Cabdulaahi Maxamed Axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu si bareer ah u dilay 1 marxuum 3 xoogga Xuseen Macalin Cali Jilicu taariikhdu markay ahayd 28-6-2017, 2 marxuum Gaashaanle Boliis Yuusuf Cabdulaahi Maxamed taariikhdu markay ahayd 9-12-2017, 3 marxuum Labe Xidigle Boliis Cabdulaahi Ibraahim Xasan Gambar taariikhdu markay ahayd 5-5-2018, 4 marxuum Cabdi Cali Maxamuud taariikhdu markay ahayd 27-11-2018, eedeysane Saadiq Cabdijabaar Cumar Xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu dil bareer ah oo gaadmo ah ku dilay marxuum dable xooga Maxamed Xasan Ibraahim taariikhdu markay ahayd 31-3-2019, degmada Dayniile, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan. taariikhdu markay ahayd 14-11-2019, maanta oo ay taariikhdu tahay 24-10-2020, waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, Qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. madaxa hay-adda qaramada midoobay ee qaxoontiga ee UNHCR Filippo Grandi iyo weliba wafdi hogaaminaya ayaa maanta booqday xeryo ku yaalla Dhadhaab oo ay ku nool yihiin qaxoonti kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya. wafdiganna waxaa qayb ka ahaa barasaabka Gaarisa Nadiif Jaamac iyo weliba ergiga hay-adda UNHCR ee qaxoontiga geeska Afrika Maxamed Cabdi Afey. wariye Cabdisalaam Salaso V O A uga soo warrama xeryaha Dhadhaab ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Buulubakti oo ah madasha saldhig u ah qaxootiga cusub ayaa maanta martigelisay wafdi heer caalami ah oo ay hogaaminayaan Filippo Grandi oo ah madaxa xafiiska UNHCR iyo gafanaha koontiga Gaarisa Mudane Nadiif Jaamac. wafdigan oo socdaalkiisa ku sheegay kurgelida nolosha ay ku sugan yihiin qaxootiga cusub ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay gobollada Gedo, Bakool, Bay iyo Jubbooyinka. wafdigan oo kasoo degay garoonka diyaaradaha Dhadhaab ayaa si toosa u gaaray Buulubakti oo ah xarunta barakacayaasha ay ku nool yihiin, iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin kumanaan qaxooti ah oo kasoo barakacay abaaraha, kuwaas oo aan helin wax gargaar ah. gafanaha koontiga Gaarisa Nadiif Jaamac ayaa warbaahinta u sheegay safarkan iyo waxa uu daaran yahay.
hadda culayska hore anigu nagu dhacaya, marka anata had waajibkana saaran dadkeenna, dadkan imaaday waa walaalaheen weeyaan, waa dadkeenna, waa dad masaakiin oo rayid ah oo soo qaxay, bal wixii aan u qaban karno unbaan ka hadlaynay anig iyo maanta ninka UN-ka u weyn. anagoo doonayna inaan la kaashano dowladda dhexe national governmentiga in culeysyaha jira la qaado oo dadkan inta la kari karo maarata wixii sax ku soo galay oo qaxootinimo sax ku soo galay maarata in la soo dhaweeyo oo muxuu ahaa loo fududeeyo hawsha loo fududeeyo.
dhinaca kale, ambaasador Maxamed Cabdi Afey oo ah wakiilka UNHCR u qaabilsan arrimaha geeska Afrika ayaa VOA-da u sheegay inay la kulmeen qaxooti aad u dhibaataysan kuwaas u baahan in si degdeg ah loogu soo gurmado.
Aad iyo aad u mahadsan tahay safarkan waxaa nagu weheliyey oo na hogaaminaya Filippo Grandi oo ah xogeyaha guud oo hay-adda qaramada midoobay qaxootiyaha adduunka oo maanta dhadhaab jooga si markaa loo qiimeeya loona dirso dhibaatooyinka dadka qaxootiyaha dhadhaab ku nool ay ku haasta iyo kuwa haddaba soo galaayo abaaraha Soomaaliya maartaaya aafeeyeen halkan soo galaya saad u arkaysa dadka dhibaato badan ka muuqata. Waxaana rajaynaynaa inay hawshan maanta ay wax ka bedeli doonto ololeynta loo baahan yahay in dadkan halkan ku dhibaataysan ay dhaqaale iyo ay helaan caawinaad ay helaan.
Ambaasada, halkii dadka dhibaataysan ay ku noolaan ayaa maanta taagantihiin, maxay indhihiinu qabteen?
Wax aad iyo aad loogu xumaado weeye runtii dadkan dhibaato xoog leh ku nool yihiin, hooyay waxaan ma haystaan, gaajo ayay runtii aad u sheeganhayaan oo si hadda Soomaali dhowr maalin bay joogaan. Dowladda Kenya nidaam ay dejisay la yiraahdo registration ayaa ku aad iyo aad cagajiid baan nooga muuqda. Dowladda ayaan kala hadli doonaa, hay-adaha caalamka oo caawiya shacabka ceenkan oo kalahana High Commissioner wuxuu diyaar u yahay inuu maarata olole u dira. Marka aad iyo aad runtii waxaan ka xanuunsan aan u aragnay, waxaan rajaynaynaa in maarata tallaabo laga qaadi doono insha Allah.
Waxaa tahay mas-uul xil sare ka yoona ziyaar, baahiyaha way badan yihiin, maxaa idinkii qorshaysan?
Horta waxaa nooga qorshaysan in la arko baahida meesha ka jirta, waana loo imaada waa la arkay. Kadib wixii laga qaban lahaa marka in loo tababosheesto la noqdo laga tashado dadka si loo soo gaari lahaa si degdeg ah. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu gobanaga countigan Garissa uu shirkan ugu hogaaminaya. Marka wax walba oo dadkan lagu caawin kara, hal furitaan cusub ha noqoto, haro cusub ha noqoto, inta waxaa la diyaar yahay in loo sameeyo.
ugu dambeyntiina wafdigan oo hogaanku ah Philip Grandi ayaa socdaalkooda wuxuu ku soo aadayaa iyadoo qaxooti ka badan 80,000 ee dulsaar ku yihiin qaxootigii horaan ugu diiwaan gashnaa xafiiska UNHCR, iyadoo qaxootigan 90% ay yihiin kuwa aan helin gargaarka samafalka ah, qaarkoodna aysan haysan biyo, cunto iyo hooy. Waxaana isbuuc kasta xariyaha soo gaara barakacyaal dhibanayaal u ah abaarta ka jirta koonfurta Soomaaliya. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Ciidamada Ethiopia iyo weliba kuwa Eritrea ayaa qabsaday magaalada taariikhiga ah ee Cadwa oo ku taalla gobolka lagu hirdamayay ee Tigray. Sida uu sheegay howlwadeen arrimaha bini aadamnimada maalinta Axaddii, waxaanay tani imanaysaa iyadoo wadaxaajoodyo nabadeed la filayo in ay dhinacyadan dagaalamaya ay yeeshaan. Utubiya ka tirsan ciidamada Ethiopia ku Eritrea ayaa qabsaday Cadwa Sabtidii xilli ciidamada Tigraygu ay dib uga gurteen magaaladeena kadib markii ay la kulmeen guuldarro weyn, sida wakaaladda wararka Associated Press uu sheegay. Howlwadeen arrimaha gargaarka duqayna dhinaca cirka ah ayaana jimcihii ka dhacday halkaasi, taasoo sababtay dhimashada tiro aan sugnayn oo rayda, sida laga soo xigtay howlwadeenkan arrimaha gargaarka oo magaciisa u qariyey sababa ammaan dartiis. Inay Cadwa gacantooda ka baxdo waxay dhabarjab ku tahay hogaamiyaasha Tigray oo sidoo kale gacantooda ay ka baxeen dhowr magaalo maalmihii lasoo dhaafay. Dowladda federaalka Ethiopia ayaa sheegtay salaasadii inay qabsatay magaalada muhiimka ah ee Shire, taasoo hooy u ah dadka dalka gudihiisa ku barakacay, iyagoo sidoo kalena ku hanjabay inay qabsan doonaan garoomada diyaaradaha ee Tigray. Ciidamada Eritrea ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada federaalka Ethiopia ee dagaalka ka socda Tigray. Dalka Koonfur Afrika ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo wadaxaajoodyo nabadeed oo ay garwadeen ka yihiin Midowga Afrika, kaasi oo mid ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Ethiopia uu sheegay inuu bilaabmi doono 24 Oktoobar, balse Midowga Afrika ayaa iyagu baahin faahfaahinta ku aadeen qorshaha wadahadallada haddii iyo weliba xilliga ay bilaabmayaan. Wadaxaajoodyada ayay ahayd inay bilaabmaan horaantii bishan Oktoobar, balse waxaa dib loogu dhigay sababo la xidhiidha dhinaca saadka iyo weliba farsamada. Diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo weliba qaybaha kale ayaa soo dhoweeyey warka wadahadallada, iyagoo ku booriyay dhinacyadu in ay isla qaataan xabad joojin degdega. Maalinimadii Axaddiina baadiriga Bob Francis ayaa dad isugu soo baxay fagaaraha St Peter, ugu sheegay inuu la socdo walaaca joogtada ah ee xaaladda dagaalka dalkan ku yaalla Geeska Afrika. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa khilaafkan Ethiopia kaga wada hadlay kulan ay albaabadu u xidhan yihiin, oo ay yeesheen jimcihii walow aanay war ka soo saarin maadaama ay ku kala qaybsan yihiin 15 xubnood. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu aad uga warwarsan yahay wararka sheegaya dadka dhintay, burburka, duqaynta aana loo meeldayin, iyo weliba tacadiyada bini aadamnimada. tan iyo markii dagaalku dib ugu holcay gobolkan Tigray ee bishii Oogast. Kumanaana dibadbaxayaala ayaa sabtidii isugu soo baxay magaalada caasimada ee Addis Ababa, kaasoo ah bannaanbaxay dowladdu Baritaaraysay oo lagu cambaaraynayay dareenka faragelin shisheeye oo arrimaha gudaha Itoobiya. War ka soo baxay xafiiska warbaahinta ee dowladda federaalka Itoobiya Axaddii ayaa lagu xusayay in dibadbaxayaashu ay codkooda kor ugu qaadeen haybadda iyo sharafta Itoobiya. Khilaafka oo bilaabmay ku dhowaada 2 sano ka hor ayaa ku fidaya gobollada Jaarkala ee canfarta iyo amxaarada, xilli hogaamiyaasha Tigraygu ay isu dayayaan in ay jebiyaan xayiraadda saaran gobolkooda. Wagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatana dalka Britain, dad badan oo Hindi ah ayaa aad ugu faraxsan rajada ah in Rishi Sunak uu noqdo qofkii ugu horreeyay asal ahaan kasoo jeeda Hindiya ee noqda ra-iisul wasaaraha dalka Britain. Arrintan ayaa kusoo beegmisay iyada oo dad aaminsan diinta Hinduuga ee adduunka oo dhan ay u dabaaldegayaan xustiimeedka lagu magacaabo Diwali. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo koobayaa wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Kadib markii goor dambe oo Axaddii shalay ahayd uu tartanka ka hadhay ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson, waxaa kor u kacday fursadaha Sunak ee ah in uu qabto shaqada ugu sarreysa, wuxuuna bedelayaa haweeneydii ay isku hayeen hoggaanka xisbiga Conservativeka ama muxaafidka ee Liz Truss, taasi oo ka tagtay xilka bil iyo bar kadib markii la doortay. Rajada Sunak ee sii kordhaysa ayaa durbadiiba ka dhigtay mid lagu daabaco bogogga hore ee inta badan wargeysyada dalka Hindiya, iyada oo ay arrintani kusoo beegantay guusha kooxda kriketka ee dalka Hindiya oo ka badisay kooxda ay inta badan xifaaltamaan ee Pakistan ciyaar koobka adduunka ah oo dhacday Axaddii shalay. Qaar ka mid a dadka Hindida ah ayaa baraha bulshada ku sheegay in Sunak haddii uu ra-iisul wasaare noqdo sanadkan ay noqon doonto mid gaar u ah Hindiya, maadaama uu ay dhowaan u dabaaldegayaan 75 sano guuradii kasoo wareegtay markii xornimada ay ka qaateen gumaystihii Ingiriiska. Wasiirkii hore ee maaliyadda ee dalkaasi Britain, Sunak, oo 42 jir ah, waa dadka aaminsan diinta Hinduuga ah ayna ku dhaqma, waxaana lagu yaqaanaa in uu u dabaaldego ciidaha Diwaaliga. Waxa kale oo la sawiray oo isagoo ku shiday shamac bannaanka xarunta golaha xukuumadda ee Britain si loo xuso munaasabaddaasi. Hindidu waxay caadiyan ku faanaan marka dadka asalkooda kasoo jeedo Hindiya oo ay ku nool yihiin in ka badan 1 bilyan, waxayna leeyihiin qurbajoog badan oo dunida ku baahsan. Dadka asal ahaan salka ku haya Hindiya waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo madaxa shirkadda caalamiga ee Microsoft Satya Nadella. Qaar ka mid a dadka Hindida ah ayaa rajaynaya inay isku soo dhowaado xiriirka Britain iyo Hindiya haddii Sunak uu noqdo ra-iisul wasaaraha boqortooyada Britain. Qoyska Sunak waxay u haajireen dalkaasi Britain 1960-yadii, halkaasi oo Hindiya ay ka talinayeen dowladda boqortooyada Britain ilaa 200 sano ka hor intiaanu dalkaasi xornimada qaadin sanadkii 1947-kii kadib halgan dheer oo uu hogaaminayay Mahatma Gandhi.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan. Warbixintaasi ay wakaaladda wararka ee Reuters qortay inala socodsiinayay. Dhinaca kalena wakaaladaha wararka ee caalamiga ayaa tabinayay in ay goor dhaweyda tartanka ka hadhay Beni Mordaunt oo ahayd gabadha xilka ra-iisul wasaarenimada kula tartamaysay Rishi Sunak, taasoo u gogol xaadhaysa inuu noqdo qofkii ugu horreeyay ee aan caddaan ahayn ee ra-iisul wasaare ka noqda dalkaasi UK. Halka weli aad nagala socotaana waa V O A. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A oo inoo hayo Maxamed Colaad Xasan.
lanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da oo toddobaadkan aan ku eegayno waayihii kubadda cagta Soomaaliya ay soo martay. Kubadda cagta Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan, inkastoo Soomaaliya ay lahayd berisamaadkii tartamo iyo kooxo aad loo jecel yahay, haddana ma jirin guulo waaweyn iyo koobab waaweyn oo caalami ah oo uu qaaday xulka qaranka Soomaaliya. dhowaan xulka 17-sano jirada Soomaaliya ayaa ku guuleystay koobka ciyaartooyda dhigooda ah ee bariga iyo bartamaha Afrika. guushaasi waxay qabsatay dareenka soomaalida oo guul sidan oo kale ay ugu dambeysay 1918 markii kooxdii juniorka xulka qaranka soomaaliya ay ku guuleysatay koobkii bariga iyo bartamaha afrika ee lagu qabtay magaalada muqdisho guushii dhoweyd ee xulka qaranka ayaa dhinaca kale ku abuurtay gocasho iyo hilow ciyaartooydii berisamaadkii ee kooxihii heerka koowaad iyo xulka qaranka soomaaliya cabdifaarax geele macalinkii hore ee xulka qaranka soomaaliya una soo ciyaaray kooxdii dowladda hoose ee minishibiyo ayaa ka waramaya sida kubadda cagta casriga ah ee soomaaliya ay ku soo bilaabatay
runtii markii hore waxaa kubaddan waddankan ka hirgeliyey community talyaaniga ah kontu afartameeyadii kadib wuxuu asaasay kooxo oo tobarka jenyo ilaa dukuuroon yahay kooxo kale oo asaasay waxaan lagu ciyaari jiray meeshan shabeel hadda ay dhahaan oo shabeel jaamacadda ku yaasho meeshaasuu garoonku ahaan jiray kadibna waxau dhisay talyaanigii stadi kone magacaasuna waxaa iskale magac talyaani waay marka kooxihii soomaaliya saasay u dhismeen markii dambe kacaanka yimid kooxii dowladda timid dowladan xurnimiyan qaadanay waxaa dhismay kooxyaar soomaaliya xoogga biliiska oktobaarka ladhahay weli iyo jenyo kooxo badanaa dhismeen kadibna soomaaliya markaas waxay gaartay heer macnaha ciyaartooy fiicana waxay ka imaadeen adan saciid ducaale kiila ilaa dookuuroon yahay saciid ismaaciil qaarna waxay ka imaadeen etoobiya griile iyo ilaa dookuuroon yahay juru ciyaartooy fiican waa beri ciyaartooy fiicana ka timi marka ay ku joogi waa ciyaarihii kore u kaceen aad iyo aad ciyaaro fiican ciyaartooy fiicana ka soo baxday marka kadibna annagaa kusoo birnay ciyaaraha 76 kusoo biri dowladda hoose aan u ciyaaray marka waqtigaas soomaalida wax guul la gaari ma aysan jirin horseeda mar waxay gaartay ilaa dukuuroon yahay finalay samaysay barigii bartamaha kooxaha iyo juniorkooda nuur amiin koobkan uu qaaday ayagan intay ku qaadeen under-17-ka guulaha la gaaray waqtigaas saasay ahaayeen
mukhtaar maxamed axmed oo loo yaqaano mukhtaar cuti wuxuu isna u soo ciyaaray naadigii batroolka iyo xulkii qaranka soomaaliya waxuu ka waramayaa waxa uu ka xasuusto waayihii kubadda cagta soomaaliya
runtii waxaan aad u xasuustaa ciyaarihii jaamacada carabta nima dheelin ciyaarahaas 1999 ahdeed ciyaarahaas aniga waxaan soo galnay imanaha kaalintii labaad aan soo galnay ciyaaraha carabta waxayna ahayd xul aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad isku dheelitiran oona ay galeen jaamacada carabta lagu qabtay magaalada muqdisho xulkaas aad ay u fiicnaay xullo kale oo aan ku jirayna oo dambeyana waa heer kale ayaan soo gaarnay heerkii macnaha inkastoo mararka qaarkoodna loogu badinayo benalti aan ku hareynay oo si haddaan tusaalankaa soo qaado strereebka ciyaaraha bariga bartamaho kale oo loo aada ciyaaraha adduunka kale kenya ayaa nagu reebtay benalti kick oo magaalada xamar waxaan u badan hal iber haddana waxaan u tirnay nairobi iyagana hal iber ayay noogu badiyeen sidii imika waxna loo dhigay rigoorigoorada noogu badiyeen haddana kadibna waxaan sii aadnay haddana ciyaarihii bariga bartamaha uganda isla markaas ayay ahday haddana isla sam tiamkii qarankii kenyatiga jada haddana ciyaarahaasi qeybtii labaadna usu gudbeen oo aniga iga isudhibci noqon haddana sidoo kale haddana benalti ayay nooga badiyeen runtii waana nasiib daro waxaa kaloo jirto oo aan xasuustaa in rabana inta ka cadeeyo yaaliska voice american aan u sheego minaha dadweynaha soomaaliyeed ciyaaraha jecel iyo wixii duboosan oo ah jireen ciyaar waxaa jira loo qabtay magaalada muqdisho 1981 oo aan ciyaarihii juniorka under 20 ahayeen kuwaas oo 20 wixii ka yari ahayeen runtiina waxaa u sheegaya soomaalida inay qaada ciyaarahaas laakiin waxaan waddankeena soomaaliya ayaan ku qaadnay ciyaarihii under 20 ahayeen bariga bartamaha afrika ayaa ahayeen waxaa loo qabtay magaalada muqdisho loo qabtay waxaa macalin oo ahay macalinkii oo close oo jermanka assistantna waxau ahay macalin cumar anjes alla naxariiste iyo macna cabdixasan oo sena badda iyo naadiga muqdisho kale wateen hataa ciyaaras waxaa loo dheelaya oo kamid ahay macalinka hadda wato nuur amiin ciyaaras oo wanala qaaday koobkaas wanala qaaday runtii
muxyiddiin cambar khamiis oo isna ka tirsanaa ciyaartooydii xulka qaranka soomaaliya ee 80-meeyadii ku guuleysatay koobkii ciyaartooyda da-doodu ay ka hooseyso 20 jirada ee bariga iyo bartamaha afrika ayaa dib u xusuusanaya waayihii kubadda cagta soomaaliya
wallaahi waxaan ka xasuustaa xiliyo badan ayay soo martay marxalado badanba soo martay ilaa haddii aan kasoo bilaabo waagii dhinacii ismaaciil gariiri iyo allaa u naxariista nikil oran jiray saciid ducaali iyo dhinacan kalena kasoo binshaakir iyo killer iyo scott iyo raggaasna taariikh ayay ku lahaayeen, jiil ba jiil ayaa bedelay. Anagana waxaan bedelnay jiilkii Binshaakir iyo ku xigay ayaan bedelnay, Cabdishakuur iyo ku xigay. Maasha allah, saan kuu sheegay, jiil ba jiil ayuu bedelay. Yacni qaranka wuu fara badnaa. Anaga hadda ninka macalinka u ah Nuur Laayo waa isla cayaareynay, waa isla qaadnay koobkan East Central Africa, isla qaadnay isagoo cayaartooy ah iyo anigoo cayaartooy ah. Anagu Janis waxaan u helnay 80-kii inaan ku guuleysano barigii juniorkii barigii iyo bartamaha Afrika. Anagu Nuur la garab safanyay, aniga iyo Nuur iyo waa fara badnay, Yuushaqaaq Muxudiin Xaaji Muuye waa la fara badnaa. Adi dhalinyaro markaa soo kaceysay ayaan ahayn, oo markii hore qaranka koowaada noola magacaabay. Waxaan ka soo cayaarnay Niyami markii kabacdina qarankii, anagoo aadan u yaryareen macalin waxaan wata Jarmala oo la yiraahda Klaus Abbinhaus.
Soomaaliya marka laga reebo koobkii juniorka qaranka ee sanadkii 1918-kii ay qaaday, ma jirin koob caalami ah oo ama heer gobol ah oo ay qaaday, waana sababta keentay in guushii dhowaan uu gaaray xulka qaranka ee 17 sano jirada Soomaaliya loo arko guul taariikhi ah, Soomaaliduna ay u dabaaldegto dal iyo dibad. Cabdi Aadan Jibriil isna waxa uu soo ciyaaray naadigii Waxool iyo xulkii qaranka Soomaaliya. Waxa uu aaminsan yahay in tasiilaadka xarumaha jirdiska oo yaraa iyo maalgelin la'aan ay sabab u ahaayeen in ciyaartoydii hore ay guulo waaweyn kasoo hoy waayaan tartamadii ay ka qayb galayeen.
Runtii sababaha oo koobka loo qaadi karin wax kale ma ahayn, runtii dhaqaale badan oo kooxaha iyo dadka ciyaaraya la gelin jiray ma jirin waagaas. Runtii waxaa yaraa xataa meelaha jiimka ah oo lagu ciyaaro oo lagu jirkana lagu dhiso, fasilitooyinkaas oo dhan ma jirin runtii waayahaas. Laakiin maanta waa aragtaan adduunyada dhan facilitygaas ayaa jira, oo qofka markuu jirkiisana sii dhiso, annaga usually mostly waa la ordi jiray, you know, exerciseka saas u ahaan jiray, kubaddana si fiican loo ciyaari jiray, laakiin jiimka waa nagu yaraa Soomaaliya oo kale. Anagoo kale ase Waxool horta opportunityga ahaysana waxay iska ahayd, waa naxariisnaan jirnay at the same time garoonkeenana meesha ku dhex ooli jiray runtii. Laakiin kooxaha kale qaarkood waxaa laga yaabaa koox aan xataa garoonkii aana lahayn, mi fahantay, you know, sometimes annaga intay noo imaadaan ayay garoonkeena ku alimiinteen jireen. Marka xoogaa facilitygaasna dhibka waa keeni karay, oo Soomaaliya waxyaabaha horumarka sportig si fiican ugu gaari waay.
Sportiga ayaa lagu tilmaamaa aalad ka celisa dhalinyarada duufsiga iyo dembiyada, islamarkaana la dagaalanta qabyaalada. Macalin Geele ayaa xusuusta doorkii ay kubadda cagta kasoo ciyaartay sagaashameeyadii isu furka magaalada Muqdisho oo dagaala ay u kala qaybiyeen laba dhinac.
Waxaa jiray qad cagaaran wax dhala sameeyey, qadkaas cagaaran waxaa jiibay sporti u ahay, xaggan waa lagu ciyaaray isbartiba Muqdisho, intan waa lagu ciyaaray. Marka isu gudubkii waxa uu keenay dadka inay isdhexgalaan. Marka sporti waa shay kale, lagula dagaalami kara qabiil iyo muqaadiraadka iyo wax lagu horumari kara bulshada inay mudowd. Waa arti garoonka imisa qof isugu imaanayso oo qabiilo kala duwan maxay kala taageerayaan qabiil markaas ma jirno.
Cabdulqaadir Muuse Xuseen oo loo yaqaano Nuuraaye wuxuu isna u soo dheelay naadigii badda, waxa uu ka mid yahay ciyaartooydii qurbaha u soo cararay ee aan joojin dadaalkii sporti, kaalinna ka soo qaatay tartamo lagu qabtay dalka Kanada. Nuuraaye ayaa sheegay in kubadda cagtu ay door ka qaadato isdhexgalka bulshada.
Wallaahi waa cayaaraha waxa kaliya oo ugu wanaagsan oo dadka laisugu soo dhaweyn karo cayaaraha waaye. For example, anaka intaan ka baxnay waxaan aadnay 96 Sweden, dadka aan kusoo baranay 96 ilaa hadda walaalaanahay. Waxaan aadnay Ingiriiska, dadka aan iskusoo baranay walaalaanahay, dad iskugu dhowaanahay. Hadda markay inta yimaadiin madaxay noo saarreen, anaka Ingiriiska markaan tagno madaxaan u saarnay. Waxay ku tusiyahay cayaaraha inay mataqaanaa dadka isku barta cayaaraha inay qabiil shaqo ku lahayn, ay mataqaanaa wax walbana ayaga iskaaga dhow yihiin. Marka cayaaraha waxa kaliya oo dadka laisugu soo dhaweyn karo, qabiil lagu baabi'in karo waa cayaaraha waay. Lasii cayaaraha gobolada markii la dhaho, oo gobolada hadda gobolada markay imaahayn waxay yimaadeen Muqdisho, hotel ay ku degaan. Marka waxay ku tusiyahay qofka marka hotel lagu dejiyo, hotelka asoo ku jiro haddana oo soo baxo oo magaaladiisa u soo noqdo, waxay qofay isiqaaniin male. Anaga gobolada marka gaalkacan soo dheelay, waxaan soo dheelay Jorga, waxaan soo dheelay 77-kii, waxaana la keenay Shangaani, aan la keenay saaxibka guriga la dejiyo, kanka guriga la dejiyo. Waxay ku tusiyahay marka inay mataqaana soo dhawaasho walow hadda ee ammaanka oo mataqaana inta badan oo xun yahay gobolada sida loo qaba jiro gobolada lagu qabto gobolada qaarkood lagu soo dheelo xamarka marka la yimaadana in xaafadaha la dejiyey dadka meesha hoteelka laga dejiyey waxa ugu fiican oo qabiilka lagu baabi'i karo waxaas waay talada ugu weyn aan soo jeedahay waxa waay in la maalgeliyo dhaqaale la geliyo si ay mataqaana dadka ugu soo jeestaan ilmaha inay cayaaga dheelaan ilmaha yar markay cayaagto yihiin iyo markay waxay yihiin ay cayaaga ay dheelin waa kala gidisiin ninka markuu cayaag dheelo waa isdhaqaaleeyaa ayaa uu seexaa wuxuu yigsaa inuu mataqaana mustaqbal fiican oo yeesho
xasan xuseen kulmiye oo ka tirsanaa naadigii wagad iyo dekedaha ayaa qaba in kubadda cagtu ay si weyn ula dagaalanto qabyaalada
soomaaliya haddii sportiga ay sida yahay wadaan waxaa waaye dad badan ayaa isbaranayo dadka hadday isbartaana maarate hadda heshiis ayaa dhacaya maxaa yeelay hadda waxaan maqlaysaa maaragtay soomaalida haddana waxay mashaakil ku dhigaan haddii dagaalsiyin xataa ee la yidhaa badaa laydinka heystaa waa isa soo wada safaahimo ma garatay haddii meel looga sheego hadda la yidha dhul laydinka heystaa dhul soomaaliya ma haddaa la yidhaa waxaa ahaada waqooyi ha deganaado meel kasta ha deganaado soomaaliya u dagaalamaa
muxyiddiin cambar khamiis oo hadda qaxooti ku ah magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa isna aragtay taas la mida qabo
sboortiga wuxuu la diriraa ama baabi'iyaa ama uu raad gooyaa waxyaalaha xuxun oo siiba ugu weyn yahay qabiilka balwadaha wax walba ayuu la dagaalaa wuxuuna isu keenaa bulshada iyo kicinta caafimaad ayaa laga helaa caafimaadka ayuu dhisaa heerar fiicanna waa laga gaaraa oo qofku jirkiisa iyo dadnimadiisa iyo maskaxdiisa saafi ayaa noqonaysaa
abuukar sheekh saciid oo loo yaqaano abuukarshaash oo usoo ciyaaray kooxdii wagad haddana ku nool dalkan maraykanka ayaa isna yidhi
la dagaalanka qabyaaladda wax weyn ayuu ka qaataa sportiga qabiilka aad buu uga celinayaa maxaa yeelay aniga markaan ciyaari jiray dhalinyaradaan la ciyaari jiray ilaa haddan saaxiibo wada nahay walaalo aan nahay qabiilkooda maan garanayn marka hadda waxaa jirta dhalinyaro badan oo cayaartooy aan la ahay oo waddanka ku sugan aan caawino aniga markay ay caawinaad isoo weydiistaan weli walaalaan nahay intaas sportska ayaana dhex keentay inaan walaalo ku naqano saaxiib ku naqano qabiil ma jiro hadduu yimaado sports
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oon kusoo qaadanay xusuusta waayihii kubadda cagta soomaaliya barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
wagaag dhegeystayaal barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayey maxamed colaad xasan haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo aynoo hayso Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Muddo shan bilood ku dhow waxaa howlgalka dhanah Al-Shabaab uu ka socdaa gobollada Hiiraan iyo Galgaduud. Haddaba maadaama uu dagaal socdo, ma jirtaa isku xirnaan iyo iskaashi ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qaybgalaya aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo siyaasi Abuubakar Ibraahim Cali. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
Waa mahadsantahay Zeynab. Runtii waxaa ila muuqataa runtii in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, khaasatan maamul goboleedyada hadda uu dagaalku ka socdo, in wada shaqeyntoodu ay hadda hagaagsan tahay ilaa xad. Markaad fiirisid tusaale, hadda madaxweynihii Hirshabeelle oo jooga gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan deegaanada hadda in dagaalku ka socdo, madaxweyne ku-xigeenkii oo Hiiraan joogo, guddoomiyihii gobolka Hiiraan oo qeyb ka ah dagaalka, markaad fiirisid wasiirkii Gaashaandhigii xildhibaanadii muxuu ahaa deegaan doorashooyinkoodii qeyb ka ah dagaalada, iyo dadka deegaanka, waxaan isleeyahay wada shaqeyntooda aadi u sareysaa, waana bilow fiican. Markaa hadda fiirisid dowladdii cusub iyo sida hadda layskula janqaaday, waxaan isleeyahay waa bilow fiican. Hawshan meesheeda laga sii wado talada iyo tusaaleynta, iyo dowladdu wax walbay u baahan tahay. Marka waxaan rajeynayaa inta harsanna in muxuu ahaa hore looga sii socon doono oo kor loo sii socon doono insha allah.
Abubakar, markaad fiirisid qaabka howlgalka uu ku socdo, ma muuqataa iskaashi ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa idin salaamayaa walaalkay Yuusufna waa salaamayaa bahda fio eeda oo walaashay Zeynab Abuukar u reysan waa salaamayaa. Run ahaantii markii aan arintaas ay weydiin su-aasha aan u gudagalo, ma muuqato wax isku xirnaan ah dowladda federaalka iyo dhinaca maamul goboleedyada. Runtii habacsana weyn ayaa ka jirto oo weliba aada u maleyso in laisku been guuraayo siyaasadeed ay ka jirto, maxaa yeelay waxa hadda dagaal sax uu ka socdaba waxaa ka jiro Hirshabeel qeyb ka mid ah, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Inta kale waxaa waaye wax iska un oo la sheegi karin waayo markii la fiiriyo dhinaca gudud oo kale meel yar ka mid ah iyo dhinaca kale Bay meel yar oo ka mid ah. Laakiin dagaal sax oo la sheegi kara oo maamul goboleedyada Puntland hadday tahay, Jubbaland hadday tahay, way jifaan, iyo South West inteeda badan, iyo sidoo kale Hirshabeel inteeda badan.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Abubakar Ibrahim waxa uu ku doodayaa marka la eego sida hadda ay hawshu ku socoto in aanay muuqan isku xirnaan ka dhexaysa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya. Adigana waxaa qabtaa in iskaashi uu jiro, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Wax walba horta la qabanayo daliil way yeelanayaan, laakiin waxaan isleeyahay runtii ilaa xad sida hadda waxay ku bilowdeen wax walba horta bilowgu waa mar haddii barnaamijka uu bilowday oo hawshii lagu guda jiro, waxaan isleeyahay in hore looga socdo maahan oo isku xirku uu sii wanaagsanaada maahan in dib aanan looga soo noqonaynin. Dagaalada hadda waxaa ku jiro runtii aabe iyo wiilal asaga uu dhalay, uma maleynayo runtii ayagoo aanan runtii meel kusoo ogaanin inay guryahooda ay kusoo noqonayaan ilaa dagaalkaas ay kasoo xaqiijiyeen ahdaafta ay u galeen. Laakiin ma ahan, waa la dhihi karaa sidii la rabay ma aha hawsha, waa la dhihi karaa taageeradii dowladda laga filaayay heerkii laga rabay ma gaarsiisna, waa la dhihi karaa dhaliishaas way imaan kartaa. Laakiin muhiimadda waxaa waaye howlgalka ama dagaalka ma socdaa, ciidamada dowladda federaalka garab ma u yihiin dadka deegaanka? Muhiimadda laga hadlaa waa intaas. Waxay yacni awoodda meesha la ekaataba ama meesha ku dhigtaba ha noqoto, laakiin muhiimadda dagaalku waa lagu jiraa. waxaana rajeynaynaa runtii dowladdu meelaha weaknesseska uu ka jiro inay sii xoojisaan, rajeynaynaa insha allah.
Inkastoo meelaha qaar ay dhaliilo ka jiraan, haddana Yuusuf waxa uu leeyahay Abubakar in dadaal la socdaan oo tallaabooyin la qaaday. adiga inaba ma ku muuqataa in horumar la sameeyey oo dagaalku uu socdo oo meelo badan shabaabka laga saaray?
waa maasiyaha walaalkay Yuusuf Seynabay, markaan kuu sheego dagaalka sideedaba meel la qabsado waxay u baahan tahay in horumar laga sameeyo, la sii haysan karo ay u baahan tahay. laakiin markii meeshii oo colaadii kugu haysato aada qabatay maalin kastaba weerar lagugu soo qaadaya oo adadu face aa ku jirto dadkii aad waxa weeye aad meesha ka qabatay shacabkii aad ka horeysay cadowgii, waxay u baahan yihiin adeegyadii arrimaha bulshada u baahan yihiin inay helaan si nabad ah ku helaan ay u baahan yihiin. marka waxa weeye meeshaas la qabtay nabad inay nabadgelyo heshay u baahan tahay, oo marka meelihii ku sii xigay haddana weerar la sii xoreeyo ayay u baahan tahay. marka run ahaantii culays weyn ayaa soo fuulayo maadaama meelihii kale dagaal uu ka jirin oo ay wada jifaan maamul goboleedyadii kale oo wax tallaabo qaada ay si jir.
Haye Yuusuf,
waa mahadsan yahay Abuukar. Runtii waxaan isleeyahay aniga meelaha la qabtay iyo in hore loo sii socdo iyo muxuu ahaa in meelaha lagu sii hakado, waxaas oo dhan waa howl ciidan saraakiishaan uga dambeynaynaa. laakiin waxa kale arrinta uu kala hadlayo ah arrimaha bulshada iyo horumarinta. dagaalaba lagu jiraaba hadda markii dagaalku uu dhammaado oo guul la gaaro, wax walba wanaaga iyo horumar ah iyo arrimo bulsho iyo gargaar iyo dadkaas way heli karaan. laakiin iyadoo dagaal lagu jiro way adag tahay. dadkii shacabkaaba dagaalka qeyb ka ah raba inay deegaankooda xoreystaan oo raba inay horumar ku noolaadaan oo xorriyad ay helaan rabaan. midda kale oo Abuukar hadda uu ka hadlayo aheyd muxuu ahaa maamul goboleedyadu dhan kama wada socdo maamulada hadda kuwa badan way ku jiraan, kuwa kalena hadda diyaar garoobay ku jiraan sida Koonfur Galbeed. Marka waxaan isleeyahay aan ka warsugno sida ay u dhici doonaan iyo howlaha muxuu ahaa maamulada iyo dowladda dhexe u taala, aan ka warsugno.
Abubakar, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, sidee guud ahaan caqabadahaad ka dhawaajisay ku gadaamaan howlgalka hadda socda looga gudbi karaa isla markaana looga miri dhalin karaa?
Sayniba Bukrey, waxa waaye waxaa looga gungaari karaa horumar buuxin loo tilaabsan karaa in madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu iskugu yeero dhammaan maamul goboleedyada shir guud oo amniga qaranka uu qabto, abaamiir guud la kala uu siiyo oo halkaas laga tilaabo qaado, oo madmadowga oo ay tabanayaan haddii ay jirto, maxaa yeelay qofka iska jiifo waxba mu tabanaya, in laga markaa bixiyo wixii tashwiisha ku jiro madaxda maamul goboleedyada. Markii laga bixiyo abaamirkaas oo madaxweynaha bixiyey in la qaato oo saas marka wada jirkii ku bilaawdo goob walba maamul kasta deegaanadiisii si saf ballaarin ah dagaalka ay u galaan, taas ayaa horta horumar lagu gaari karaa, waqtigana uu ku soo gaaban karaa. Runtii 5 bilood waxay ahayd in dhul badan iyo deegaamo badan, degmooyin badan la xoreeyo ayay ahayd, laakiin nasiib darro mayse dhicin. Oo meeshii maamul goboleedyada ka seexday dowladdu laakiin diyaar ayay ahayd in cid walbo ay caawiso, ciidamadii federaalkii la geeyo ka qayb qaadato, diyaar ay ahayd.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay siyaasi Abubakar Ibrahim Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle, iyo aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabana dhegeystayaal waxay nala socotiinaysay islamarkaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed. Haatan Nairobi, ciidamada booliiska dalka Kenya ee loo yaqaano GSU amaba General Service Unit ayaa xalay duleedkii magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku toogtay Ashraad Rashiid ama Shariif oo ahaa wariye waxbaara oo u dhashay dalka Pakistan. Warar hordhaca oo laga helay booliiska Kenya ayaa sheegay in gaariga ay wateen Arshaad Shariif iyo walaalkii Quraam Axmed ay xooga ku gudbeen amaba ay kaga gudbeen bar kontrool oo ku taala jidka dheere xidhiidhiya Kirisiyaana Magadi ilaa iyo magaalada Nairobi. Ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Kenya William Ruto, uuna ku codsaday in baaritaan daah furan oo cadaalada lagu sameeyo shilkan. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Arshad Shariif wuxuu ahaa 50 sano jir u dhashay dalka Pakistan, sidoo kalena ahaa wariye si aad ah looga yaqaanay dalkaasi. Wariye Arshad ayaa inta badan soo gudbin jiray warbixinada iyo macluumaadka uu baaritaanada hoose uu ku sameeyo ee dalkiisa ku saabsan. Dilka wariye Arshad Shariif ayaa habeenkii Axada 9 fiidnimo ka dhacay deegaanka Magadi ee duleedka magaalada Nairobi, kadib markii ay ciidamada booliisku ay rasaas ku fureen gaarigii ay wateen oo ku soo jeeday magaalada Nairobi. Wararku waxay sheegayaan in ciidamada booliiska Kenya ay gaariga ay wateen wariye Arshad Shariif iyo walaalkii Khuram Axmed oo marayay jidka Kaserian Magadi ee duleedka magaalada Nairobi ay ciidamadu ku khaldeen gaari kale oo ay ciidamadu ku daba joogeen, kaasoo la sheegay inay wateen kooxo soo xaday ilmo yar oo ay ciidamadu heegan buuxa ugu jireen. Warbixinta hordhaca ah ee ay bixinayaan ciidamada booliiska Kenya ee ku sugnaa goobta ay dhacdadu ka dhacday ayaa sheegaysa in gaariga wariye Shariif uu dardaray bar kontrool oo ay ciidamadu halkaasi dhigeen si ay baabuurta ugu hubiyaan, taasoo markii dambena keentay inay ciidamadu ay rasaas ku furaan gaariga, halkaasna uu ku geeriyooday wariye Arshad Shariif. falka geerida wariye Arshad Sharif ayaa aad looga hadalhayaa gudaha Kenya iyo sidoo kale wadankiisii u dhashay ee Pakistan. Wararka ayaa sheegaya in wariyahan oo dhawaan yimid dalka Kenya uu ka shaqeynayay barnaamij film ah oo uu ka diyaarinayay arrimo la xiriira musuqmaasuq la sheegay inuu ka jiro dalkiisa Pakistan. Waxaa soo baxaya tuhuno kala duwan oo la xiriira qaabkii uu u dhacay falkii lagu dilay wariyaha. Anas Maxamuud Cabdullaahi waa wariye ka howlgala idaacadda Midnimo oo ka howlgasha dalka Kenya. Wuxuu sharaxayaa xogaha ay ilaa hadda ay ka helayaan deegaankii ay dhacdadu ka dhacday ee Magadi ee dilka wariye Arshad Sharif.
Run ahaantii aad ayaa loo hadalhayaa dalka gudihiisa, waxaana ay u muuqataa in warbaahinta wadanka iyo xitaa shacabka Kenyaanka inay si aad u hadalhayaan. Baraha bulshada wadanka marka aad fiirisa siba Twitterka, waxaad arkaysaa in Arshad Sharif inuu ugu horeeyo. Waxaa sidoo kale aad arkaysaa meesha lagu dilay iyo caasimada dalka ee Nairobi iyo in si aad loo hadalhayo. Marka dilkan xalayto ayuu markaasi dhacay, waxaana markaasi muuqataa in warar kala duwan ay soo baxayaan ilaa xilligan aynu joogno. Ciidamada booliska way hadleen, waxa ay sheegeen in xilli ay ku soo jeedeen caasimadda waddanka ee Nairobi isaga iyo walaalkiisa oo lagu magacaabo Quraam Ahmed in ay soo mareen meel markaasi checkpoint ah oo ciidamadu ay ku sugnayeen oo inta badan gawaaridu ay ku baaraan ee waddooyinka xiriirisa Magadi iyo Nairobi. Markii ay halkaasi soo gaareen, sida ciidamada booliska ay sheegeen, waxa ay diideen in ay joogsadaan oo gaariga ay joojiyaan si markaasi loo baaro ama xitaa loo aqoonsado ciidamada booliska ay wala hadlaan. Kadib waxaa dhacday in markii ay goobtaasi soo dhaafeen in rasaas lagu furay, ugu dambeyna waxaa dhacday in rasaastaasi uu ku dhintay. Kooxda ama gudiga qaaska ee kormeerka ciidamada booliska dalka ee IPOA loo soo gaabiyo ayaa imikan kiiskaasi gacanta ku haya. Koox dambi baarayaal ah oo tiro badan ayaa xitaa gaaray halka uu dilkaasi ka dhacay si ay baaritaano arintan ugu sameeyaan. Marka waa waxyaabaha imikan la hadalhayo.
Marka ma loogyahay wariyaha Sharif waxa ay ka shaqeynayeen ee ay Kenya u joogeen?
Run ahaantii ciidamada booliska waxay leeyihiin ninkan waa mistaken identity ay leeyihiin oo ka dhigan in lagu khaldamay oo qofkii loo jeeday in uusan ahayn.
Weli dowladda Kenya si faahfaahsan ugama aysan hadlin falkani, waxaana socota baaritaano la xiriira sida uu falka u dhacay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Khadar mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo soo jeedinayo Mahad Cali Xidir.
waana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaabadna kaga yimaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkeenan waxaana ku faaqidnaa ciyaarihii laga ciyaaray horeelada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga iyo Liga Spain. alaaba barnaamijka waxaa kala qayb qaata dad caan ka ah Soomaalida dhexdeeda marka loo eego sportiga. maantana barnaamijka waxaa marti ugu ah Maxamed Cabdullaahi Axmed Degirey oo muddo ku dhow 20 sano baahinayay ciyaaraha gudaha iyo dibadda muqalbaahiyaha Bila TV-na iminka ka howlgala. Kale Filsan Cabdiraxmaan Duceysane oo iyaduna ka howlgasha barnaamij soo saarana ka ah Bila TV. Sidoo kale Shucayb Deerow Dhaqane oo ah mid ka mid ah barnaamij soo saarayaasha TV-ga ciyaar Bila. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A.
waa dhownahay.
Mahad, aad aad u mahadsantahay adiga V O A, aad aan ugu dhownahay barnaamijka.
ku dhownahay barnaamijka.
waa maasantihiin. su-aasha waxaa ku bilaabayaa Maxamed Cabdullaahi Axmed Digrey. Digrey, ka waran ciyaarihii la ciyaaray haddaan ku hormarno horyaalka Premier League.
taamahada oo marka la fiiriyo kulan nooc xiisa badan ayaa horyaalka Premier League toddobaadkan laga ciyaaray, gaar ahaan kulankii weynaa ee labada kooxood ee kala ah Chelsea iyo naadiga Manchester United. ciyaar ka dhacday gegida galbeedka magaalada London ku taala Bridge, iyadoo la ogsoonaa Manchester United inay fan fuucan ku jirtay la ciyaartay kooxda Manchester United maadaama kooxaha top four-ka loo yaqaan ama kooxaha waaweyn ay kasoo awoodnaatay marka laga reebo kooxda Manchester City. kaliya Tottenham, Arsenal iyo Liverpool ayaa soo garaacay Manchester ayaa goolal 6 gaaray ayaa kaga adkaatay, laakiin shalay hadana waxa isla Corinthians ay ciyaartan bilaaban inay ka awood doonaan karto kooxda kubada cagta ee Chelsea. laakiin 45 daqiiqo hore aan daawanay waxaan aragnay culays badan oo lagu hayo kooxda Chelsea. marka loo fiiriyo Chelsea dhanka difaac caadi ugu adkayd, labadii kulan ee la soo dhaafay kooxaha Benford Aston Villa la ciyaartay dhanka dhalinta goolasha aad ugu yaraayeen, iyadoo mid ka mid ah kulamada saxta uu ka maqnaa wariyankooda Pierre Emerick Aubameyang. laakiin مرحله ولا وصل باللابي معلن جراهام بوتر او معلن دوان كوخدا جيرسي كوسوبيري وحو markii hore ciyaaraya shan difaac oo Marco Kurel oo garab bidix ciyaaraya iyo Ben Chilwell oo garab bidix ciyaaraya ayuu ciyaarta isla soo gariyay laakin ugu dambeyntii game ka ayuu akhriyay ama game reading wax la yiraado wuxuuna keenay ciyaarihan Matteo Kovacic oo qadhay isbeddel weyn ka sameeyay isagoona ku bedelay booska uu ka baxay ciyaarihan Marco Kurel taas markii waxa keentay in qaybti dambe ee labada kooxood isku awood ay noqdaan
digriga kugu soo noqona Felsen do aysan ciyaaraha Premier League qaabka uu socdaan waa aragtay in Liverpool kooxdi weyneed hoos isu socota Nottingham frosta ayaa garaacday kowran
ee waa maasantahay mahad ee ciyaar kala doona dabcan todobaadka 12aad ee Premier League kooxaha qaar ay ciyaareen dabcan iyadoo ee dhamaan kulamada maaragtay la ciyaaray todobaadkan sabtiga iyo xadda ee kulamadii isha lagu hayay todobaadkan ugu adkaa waxa kamid ahaa kulanka ay wada ciyaareen kooxaha Chelsea sidoo kale kooxda kubada cagta ee Manchester United ciyaartaas waxay kamid ahayd ciyaaraha ugu adag ee horyaalka laga ciyaaray kooxaha waaweyn markay isku horimaadaan aan la saadaalin karin natiijada dhabta ah ee ka dhalinaysa ee dabcan anu waxa kamid ah dadkii aamisa gool badanna la iska dhalin karin ciyaartaas ee oo ama barbaro ay noqon karto ama ugu badnaa laba gool iyo gool lagu kala badin karo sidaas oo ay tahay kooxda Jels ciyaartay ciyaartay xogaa fulinim ma lagu tilmaamay maadaama ay maartay in badan difaaca aad u adkayay tobaraha dhawaan galka ee kooxda ee Manchester United iyo Jels hadda marka loo fiiriyana kalmaha 4aad iyo 5aad ee horyaalka ku dabcan ee isku xigaan oo ku jiraan ciyaartii ka dhacday garoonka Stamford Bridge ee kooxda kubada cagta ee Jels marka loo eego Manchester United qaybtii ugu dambeysay ciyaarta natiijadii ay la yimaadeen iyo kulamadii ka horeeyay kooxaha waaweyn markay la soo ciyaareen horyaalka ee waxay ahayd wax macquul maadaama kulankaas uu ahaa kulamada ugu bareejada badan ee horyaalka marka loo eego markii 26aadna ay noqotay shalay markii dabcan marka la ciyaarta bareejada noqotay kooxda Liverpool dabcan way ka taalaa sida loo jeedo iyadoo Nottingham Forest gool iyo Everton uga badisay ee marka xogaa waxa malaysay horyaalkan in Liverpool ay dabcan ka jiifto marka loo eego kulamada qaar ee natiijooyinka la kulmeen Chelsea iyo kooxda Liverpool dabcan
Felsen kugu soo noqona Shoaib Dheerow dhaqane horyaalka xiisaha badan ee Premier League waxa maraya meel xiisa badan waxa lagu sii dhow yahay ciyaarihii World Cup ka oo mar dhaw waxa la gali doonaa fasaxa la gali doonaa adiga kooxaha aad isleedahay horyaalkan way u tartami karaan marka afiiriso fahamka ay ku jiraan sida City oo kale Liverpool oo kale Man United Chelsea iyo Arsenal oo kale idana wali hoggaanka haysa
maada maasantahay marka lagu kulmo dadna adiga VO-da marka horyaalka England Premier League waa horyaalka ugu xiisaha badan qaarada Europe horyaalkani todobaadba todobaadka ka dambeeyay waxa uu yeelanayaa wajiga cusub todobaadkan wuxuu ahaa todobaad xiisa badan waxa soo baxay natiijooyin aan la filanayn todobaadka hor kooxda Liverpool aan ogeyn ka adkaatay kooxda ugu awooda badan uguna saameynta badan horyaalka England waqti haadirkan City inay haddana shalay gool dare ay kala kulantay kooxda Nottingham Forest waa kooxda labaad ee ugu hooseysa marka loo eego kaalmaha kala sareeyay horyaalka England Nottingham Forest waa kooxda ugu awood yar marka loo eego kooxaha sanadkan ka qayb galay Real England Premier League sidii sababta uu xiisaha uu yeelanayo ama horyaalada kale uu kaga xiisa duwan yahay ah in kooxaha qaar kood ay bayeen kuwa marna ka jiifanayso marna soo kacay marka horyaalka England Premier League sanadkan aad u xiisa badan yahay Chelsea sidoo kale Manchester United amal kulankooda waxa kulan aad u xiisa badan kulankan waa kulanka ugu barajada badan horyaalka England marka loo eego kulmada barbaraha ku soo dhamaada haddana sidoo soo taay Manchester United kulankii u dambeeyay waxay ka soo adkaatay Tottenham Chelsea macallinkeeda Graham Potter waxa ku jireen bandhig fiican ugu dambeeyay barbaray ku kala baxayna lamna filinin iyadoo ciyaarta dhamaaday ku dhawdahay ayuu Casemiro ugu dambeeyay nafti ku socday kooxda Manchester United
Maxamed Abdulla Ahmed Digri inta sadan ku dhaafno horyaalka Premier League ka waran qab ciyaaradka kooxdii Talyaaniga waxa la leeyahay Juventus hoos ay u sii socotaa Inter iyo Napoli isku dhigayna AC Milan oo iyadoo guul gaartay tada horyaalka Talyaaniga
maado markii loo fiiriyo horyaalka Italian Serie A waxaan ogsoonahay inuu kamid yahay horyaaladii ugu awooda badnaa inkastoo fadhiga Calciopoli kadib horyaalkan dib u dhigtay Juventus oo hadda marka loo fiiriyo qab ciyaareedkeeda uu aad u hooseeyo inkastoo dhaawacyo kala duwan ay jireen sida Paul Pogba iyo Chiesa inkastoo ay toobar ku soo laabteen haddana wali macallinka waxa uu muddaa in uu san haysan ciyaartoy ku filan oo qad ka dhaxay wararka uu ciyaarsiyo habeenba waxaad arkaysaa in ciyaarihanada lagu soo kala bilaabay qaybta wararka qaybta dhaxe iyo salaamada qaybta difaaca Leonardo Paredes oo dhawaan ay qaba maaha kaga soo qaateen kooxda PSG ayaa ahaa nin kulamadii ugu horeeyay kooxdan ku soo wada bilaabanaya dhamaantood waxa la arkay inay guul darro ciyaariyankan qayb uu kala noqonayo taas waxa keentay in macallinka isbeddel uu ku sameeyay iyada uu ka maqnaa ciyaariyanka lagu magacaabo Manuel Locatelli marka kulamadii u dambeeyay marka aan fiirno kale AC Milan oo kale Monza ay 4 gool iyo gool kaga adkaatay Inter Milan waa la isku rafaaday ilaa 4-3 natiijada kulankii Viola ciyaartay ka dhacday Artemi Franchi
aad baan santahay maxamed abdulla ahmed digri filsan duceysane horyaalkan ee la liga kooxda kubada cagta real madrid ayaa wili goolahaadisi wadata barcelona iyo sidoo kale dagaalamaysa atletico madrid iyo kooxa kale ee tartamaya la liga
horyaalka la liga hada ayagna dabcan waxa u maleysa kooxda barcelona kadib ciyaartii waaweyn kooxda muhiim u ahaatan markay ka tageen horyaalka muddo xiriir oo dabcan aad u badan xiliyadii ay joogeen weeriyahanadii emerson la dhijiray in ay dabcan muddo 10 sano 8 sano horyaal ku guuleysteen jirtay laakiin tan iyo markii ciyaartoyda ay kala furteen oo kooxda barcelona macallimiintii isbedbedeleen walow haddii kooxda gacanta ku hayo kaptankii hore ee kooxda yahliyeegi hore ee Xavi Hernandez Cruz in maaragtay kooxda ay hoos u dhac badan ku yimid kooxda atletico madridna ee booska labaad iyo booska koowaad marka loo eego real madrid ay dabcan ku soo ciriirneysa ama ay kula dagaalamayso sida horyaalka sanadkii dhamaaday real madrid dabcan ay ku guuleysatay kooxda barcelona marka loo eegana kaalinta saddexaad inay u dhacday dabcan ay u muuqatay marka horyaalka la liga marka ay eegno sanadkan aad uu adag yahay kooxda real madrid wali guuleysay wadataa lama dhayalsan karo walow barcelona ay dagaalamayso laakiin kaalinta koobaad xitaa haday soo gasho inaysan xijisanayn ama adkaysanayn dabcan
aad baad maasantihiin kuwaas waxay kala ahaayeen maxamed abdulla ahmed digri oo muqalbahayaha bila tv barnaamij soo saare ka ah filsan abdiraxmaan duceysane ka howlgasha bila tv iyo shucaab deero dhaqane oo ah isagana barnaamij soo saare ka tirsan ciyaar bila tv aad baad maasantihiin intaas aan ku soo gabagabeynaya barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo
ciyaaraasina waxayna la socotiinaya isla markaana muqdisho inoogu soo diyaariyey mahad cali xidir gabagabadii bay dhegeystayaale aynu haad maraynaaye haatanna warna soo gaaray wasiirka hore ee maaliyadda dalka britain rishi sunak ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi kadib markii uu ku guuleystay tartanka hoggaanka xisbiga konservatifka wakaaladda wararka ee reuters ayaa tabinaysa in rishi oo 24 jir ah inuu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu qanisan dalkaasi isla markaana uu noqonayo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay aan caddaan ahayn ee dalkaasi uu yeesho sunak ayaa waalidiintiisu ay ka soo jeedaan dalka indiya waxaana uu ku guuleystay islamarkaana madaxda uu ka guuleystay gabadha siyaasadeeda lagu tiriya meeldhexaadka ee benny monant oo ku guul daraysatay inay hesho tiro ku filan oo ah mudanayaasha baarlamaanka xisbigaasi iyadoo horeyna uu tartanka uga hadhay ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi britain boris johnson oo isagu sheegay inuu xisbiga aanu midan karin sunaak ayaa u tegi doonaa boqor jarleska saddexaad ee dalkaasi si uu uga codsado inuu dowlad soo dhiso arrintan ayaana ka dambeysay kadib markii toddobaadkii hore ay iscasishay liz truss oo ahayd ra-iisul wasaarihii dalkaasi islamarkaana jagadaasi haysay muddo 4 iyo 40 maalmood ah haatanna dhegeystayaal aynu dhinacii kaalmaa heesaa jalecna islamarkaana ku wada nasanno heesta sacdiya iyo waliba codka axmed cali cigaal Thank you. kastaasi sacdiyey weliba codka axmed cali igaal ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.